taktovka.
Číslo 12 symbolizuje úplnost a aby ne, vždyť rok má 12 měsíců, 12 hodin je půlka dne, máme 12 znamení zvěrokruhu. Ježíš Kristus měl podle Nového zákona 12 apoštolů, jedna stopa má 12 palců a Jana Trojanová vás, vážení a milí, vítá u poslechu 12. dílu podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava. Jednou měsíčně na Vltavě nebo kdykoliv na Můj rozhlas, Spotify či v dalších podcastových aplikacích se těším na povídání s milými a vzácnými hosty. Symfonický orchestr Českého rozhlasu, ale i další hudební tělesa vysílají některé své koncerty živě, takzvaně v přímém přenosu. Nemusíme být tedy přítomni v koncertním sále, přesto za námi přijde umělecký zážitek. Jednou z možností je naladit si v danou dobu rozhlas. Co se děje před, během i po živých přenosech koncertů v režii i na pódiu? To už budou za chvíli otázky směřující na mé hosty, zvukového mistra Ivu Darebnou.
Dobrý den.
A hudebního režiséra Petra Strejce.
Dobrý den.
Vítejte u rozhlasového mikrofonu. Mistr zvuku nebo zvukový mistr, nebo bych i vy mohla použít i třeba označení mistryně zvuku, jak to je?
Já bych řekla, že všechno, co si teď vyjmenovala, je správně, protože byť je nás žen v této profesi jako šafránu, tak jsme se dočkali svého genderového tvaru, svého genderového derivátu. A to je mistryně zvuku. Zní to příšerně, ale opravdu je to správně.
Však taky si mistryně svého řemesla. Mimochodem slovensky, to má taky hezké označení,
veď? Ano, ano, nezapomenu na krásné odhlášení jednoho pořadu Archiv Plus s Janem Bábikem, redaktorem slovenské televize, který říkal zvuková majsterka Iva Darebná.
Tedy máme ve studiu zvukovou majsterku Ivu Darebnou. Ivo, představme posluchačům tvoji profesi. Profesi, která není vidět a když se něco pokazí, tak není ani slyšet.
Já si myslím, že teď je ten vhodný okamžik omluvit se posluchačům posledního dubnového koncertu s Petrem Altrichterem, kdy jsme odvysílali 2,5 minuty ticha ve fantastickém skercu. Tak to bylo přesně to, když to není slyšet. Moje profese spočívá ve vlastně zvukovém vytváření obsahu vysílání, ať už je to nahrávání a vytváření pořadů, které jsou předtočené, anebo právě v živém vysílání. Já se specializuji na hudbu, takže pro mě jsou právě charakteristické přímé přenosy koncertů nejen abonentního sočru z Rudolfina.
Petře, profese hudebního režiséra, co má na starosti, či co má na radosti takový hudební režisér v rozhlase?
Tu radost z té práce, to v každém případě, a radost z těch starostí. Ale v rámci té práce tak můžeme nalézt spoustu různých druhů záznamů, ať už koncertů, nebo živých přenášení koncertů, live koncertů, anebo i studového nahrávání. A každý vlastně druh tohoto zvukového záznamu nese svá specifika ve svém postupu a pak i následně ve svém zpracování. Ale co se týče záznamu toho koncertu, hudební režisér je součást nahrávacího týmu a nejbližším asistentem právě zvukových mistryň a zvukových mistrů a vlastně dělá jakýsi průvodce tím koncertem a vlastně skrze ten notový materiál, který má dispozici a spolu dotváří ten zvukový obraz, který my vytváříme v reálném čase při záznamu toho koncertu, aby jsme co nejvěrohodněji přenesli do těch radiopřijímačů.
My si vlastně s Petrem takhle krajeme záda a jsme takový nejbližší spolupracovníci zejména při těch přímých přenosech, protože jeden bez druhého bychom to prostě nedali dohromady.
Po nejrůznějších rozhlasových vlnách často slýcháme, nenechte si ujít přímý přenos koncertu z toho a onoho místa, s tím a tím interpretem. Co všechno musí mistryně zvuku nachystat k tomu, aby vůbec mohlo dojít k něčemu, čemu se říká přímý přenos koncertu?
Ano, aby posluchači věděli, já v tom vlastně nejsem za zvukové mistry sama. Standardně při koncertech, ať už abonentních, tak i jakýchkoliv jiných, jezdíme v posádce 3 mistrů zvuku, kdy jeden je teda tím mistrem, co sedí za mixpultem a 2 mu dělají takzvané zvukové techniky, to znamená kontrolují záznam a nebo chodí vykonávat složité přestavby mikrofonu na jeviště, protože vlastně já jakožto zvuková mistrně nemohu jen tak vstát od mixpultu a během koncertu si jít upravit mikrofon na pódium, to neexistuje. Ten prvopočátek je už v té organizaci celého toho týmu. My když dostaneme od produkce informaci, kdy se co točí, tak já musím udělat nějaký časový plán, musím všem říct, kdy, kde mají být. Zdá se to jako blbost, ale zabere to strašně moc času, strašně moc přemýšlení nad tím, kolik toho času na tu přípravu budeme tam na místě potřebovat. Pak to celé musím vymyslet, to znamená, musím vymyslet, kde budou stát mikrofony, jaké budou stát mikrofony, jaká čísla budou mít v tom našem zařízení, do kterého nahráváme nebo ze kterého vysíláme, jak bude vypadat celý můj pult, jestli budu mít dechové nástroje vlevo nebo vpravo. Zabere to strašně moc času a já bych si nikdy nedovolila na tu samotnou stavbu, kdy už tam jsme fyzicky v tom sále, přijít prostě nepřipravená. Takže já vždycky přijdu, rozdám všem papíry, kde je to namalované nebo napsané a pak už děj se vůle boží.
No a jak se na koncert, na přímý přenos připravuje hudební režisér?
Než vlastně člověk vstoupí do té režie, má dopředu dispozici notový materiál, který se bude v daný koncert zaznamenávat a ten notový materiál je zapotřebí si jako dokonale nastudovat. Je důležité pochopit zejména hudební obsah nahraveného díla, pochopení vlastně těch záměrů, myšlenek hudebních skladatelů, které chceme zachytit, které chceme podpořit právě třeba i tím sejmutím toho zvuku a to zase ve spolupráci se zvukovými mistry. A samozřejmě je potřeba nastudovat tu partituru s ohledem na to, jaké je obsazení, což teda kolegové velmi dobře vědí dopředu. Nicméně já to musím vědět proto, protože potom v tom průběhu toho záznamu anebo toho přímého přenosu my vlastně jako hudební režiséři děláme jakousi nápovědu zvukovým mistrům, co se bude v danou chvíli odehrávat, s jakýmsi vteřinovým předstihem, abychom dokázali na to reagovat a správně vše zaznamenat.
Poté, co moderátor na vysílacím pracovišti ohlásí začátek koncertu, přepojí se vysílání přímo do koncertní síně, tamnější moderátor dostane červenou a pak se děje co?
Tak se to všechno vlastně jako odehraje, protože my s Petrem přemýšlíme v rámci toho koncertu vlastně každý trošku jiným způsobem. Petr se zabývá tím, jestli hrajou intonačně dobře, jestli jsou všude spolu, vlastně má i úlohu té hudební nápovědy, takže mě musí ještě říkat, na co se mám koncentrovat, což je dobře, protože prostě rovná moje uši, které se zabývají aktuálně úplně něčím jiným, tak rovná do latě a říká mi, ne, teď se nekoncentruj na hoboje, protože bude hrát harfa. A to je to důležité, ta kooperace mezi námi během toho přímého přenosu, protože já mám za úkol mít orchestr v tom vysílání nějakým způsobem jako celek, aby to vyznělo dobře, ideálně tak, jako kdyby posluchači byli v sále. Mám přenést tu atmosféru, ale zároveň, když se u něčeho takto, u nějakého detailu zaseknu, tak mám za sebou Petra, který mě vždycky vrátí zpátky do reality a pomůže mi zakoncentrovat se tam, kam třeba moje ucho ještě nedospělo. Nebo mi i třeba řekne, potřeboval bych víc kontrabasu. To je taky strašně fajn, protože člověk už pak začíná být takový rezistentní vůči tomu, co přijde a nebo co se změní a je fajn, když tam sedí další uši, které to slyší.
My jsme vlastně pojmenovali, vysvětlili a popsali vlastně naše takové ty individuální jako přípravy na ten daný přenos, ale vlastně se přeskočili ještě tu fázi, ať už generální zkoušky, anebo teda zvukové zkoušky, tak tam už probíhá ta naše kooperace a kde vlastně ta Iva si to tam všechno pracně nastaví a pak přijdu já a řeknu, že to chci celý úplně jinak. Ne, samozřejmě tak to není.
On je na mě hodný.
Ne. Ale my tam mířidla máme, jakoby, myslím, že srovnána velmi dobře a stejným směrem. A to v tom, ta spolupráce je krásná. Takže my vlastně tam řešíme jako jistý niance, co se týče toho zvukového obrazu. A to je, jak Ivy popisovala, že jsou to další uši, které vlastně slyší a jsou schopný mít na to nějaký názor. A vlastně to už je součást té přípravy na ten daný přenos a tam se ještě dá vychytat spoustu věcí. Nicméně potom v tom přímém přenosu už to má svůj takový jiný jako rytus, teda to je pravda.
Ano, on Petr je vlastně mýma očima, protože já před sebou nemám noty, to znamená, že vysílám něco tak trochu naslepo a nevidím, kdy přijde orchestrální solo a to všechno mi Petr vlastně říká. Říká mi i tematicky, co, jak mám vymíchat, protože já vlastně během toho koncertu mám pořád ruce na těch jednotlivých mikrofonech a použiju-li kuchařský slang, tak pořád dochucuju to polévku přidáváním jednotlivých koření, takže je potřeba mít někoho, kdo mi bude dopředu říkat, co v tom notovém materiálu je, protože já to nevidím.
Samozřejmě i se snažíme zprostředkovat i tu atmosféru a zase mým příspěním skrze nastudování té skladby a vlastně najít tu podstatu té skladby, tak když ten posluchač sedí v tom sále, tak je tou hudbou doslova obklopený. Což se mu prostě doma stát asi nemůže, ale my se to přesto snažíme a děláme pro to všechno. A i to, že prostě jak se snažíme měnit různé hlasitosti těch nástrojů dle jejich významnosti, tak to by mělo docílit právě ten efekt kýžený a měli by se jako cítit jako v tom koncertním sále a měli by vnímat, že ta hudba je obklopuje a že ten hudební skladatel se svojí myšlenkou jich dotýká.
Já vždycky říkám, že by se měli cítit jako v sále a nebo lépe.
Jakmile zhasne červená, vysílání už je opět připojeno dál. Posluchači odchází z koncertního sálu, nadšení. Co dělá takový mistr zvuku? Musí něco povypínat, musí něco zabalit. Co se děje po přenose?
Já vždycky říkám, důvěřuj, ale zálohuj. Takže to je první věc, kterou vlastně po přímém přenose já musím udělat, že donesu svůj externí disk, na který se všechno zazálohuje, aby se něco nestratilo, protože těžko by nám to už pak orchestr zahrál znova. No a pak nás čeká vlastně ta další fáze naší práce, která už není tak umělecká, je to ta fáze té špinavé práce, kdy to celé musíme prostě uklidit, zbalit, odmotat, zamotat a odvést.
A tady se asi trošku liší práce zvukového mistra a hudebního režiséra, že, Petře?
No tak, jak bych to poeticky popsal, no já zavřu partituru a jdu domů, ne?
Petr sice odejde po přenosu domů, nicméně přeci se něco s tou nahrávkou potom děje. Ta práce potom následuje, protože i koncert, který byl vysílán živě, tak má pochopitelně svůj záznam. Tak jak to je?
No je to tak, že už při nahrávání té generální zkoušky nebo případně té zvukové zkoušky, no a pak samozřejmě i ten přímý přenos jako takový, tak je zaznamenáván. No a v průběhu veškerého toho záznamu, tak já si dělám do partitury poznámky vlastně všeho druhu. Myšleno, jak poznámky ohledně hudebních nedostatků, opět všeho druhu, protože těch může být několik variant. No a pak samozřejmě poznámky, kde se nám třeba i nepovedlo zachytit náš původní záměr, třeba podpořit nějakou melodickou linku v nějakém nástroji, i to se může stát. Ten lidský faktor tady samozřejmě funguje zrovna tak jako u všech jiných profesí, takže i tyto poznámky tam mám zanesené. No a pochopitelně i takové věci, co koncert narušují, ať už kašlající madam ve třetí řadě a padající hašlerka, jo. Takže tyhle ty věci tam všechny jsme poznamenali, abychom následně postprodukci mohli tyhle ty věci při nejlepším buď odstranit nebo aspoň potlačit, abychom potom ten záznam, který z toho vychází, aby byl co nejčistší.
Vzpomínáte si na svůj první přímý přenos koncertu?
Bohužel ano, řekla bych. To bylo ještě asi 2 měsíce předtím, než jsem do rádia vůbec nastoupila, protože já jsem chodila takzvaně na čumendu okoukávat, co vůbec moje práce bude obnášet, protože byť jsem zvukovou tvorbu a na post zvukového mistra studovala, tak ve škole bohužel nám nikdo živý přenos nedokáže nasimulovat, takže to byla podmínka k nástupu, že vlastně to všechno musím vidět a musím se naučit za běhu se nějak přidat a něco vytvořit. A vím, že můj školitel, Honza Lžičař, který mi vlastně předával svůj post tady v rádiu, tak prostě mě nechal smíchat generální zkoušku a pak už nepřišel. Takže jsem si říkala, aha, tak teď to asi musím odvysílat. Takže nikde zaznamenané to naštěstí v papírech ani v křestních listech není, ale pod jeho jménem jsem vlastně odvysílala svůj první koncert tak jako úplně náhodou.
Já mám někdy pocit, že je nejlepší nechat dotyčného plavat takzvaně ve vodě. Nemusí to být jenom vždycky vltavská voda, ale jakákoliv voda. A ono, pokud má obstát a má tu profesi dělat, tak se neutopí. Petře, co tvůj první přímý přenos?
Bylo to 2019 na podzim v rámci mezinárodního festivalu Dvořáková Praha. A já jako při té své touze nebýt zbytečný a abych nepochybil ani vteřinu, tak si myslím, že jsem dotyčného zvukomistra přehlcoval informacemi. A myslím, že jsem mu říkal jako úplně všechno o těch notách. A možná, že jsem jako snad jako opravdu popisoval jako největší detaily, abych náhodou nevynechal něco podstatného, i méně podstatného. Takže se obávám, že jsem mu jako řekl opravdu všechno a nevím, jestli byl schopen si z toho vybrat. Jo. Ale tak to si jako vzpomínám a říkám se si zpětně, jestli už toho nebylo jako mnoho. No ale zase nemohl být pochyb, že bych něco opomenul.
A že bys nebyl geniálně připraven.
No to ne, to ne, to ne.
A pak jenom někdy méně, více, to víme všichni, ale to je zase ta praxe.
Na to už jsem přišel.
Ano, ano. To je skvělé. Přímé přenosy koncertů po rozhlasových vlnách nabízí posluchačům nejčastěji stanice Český rozhlas Vltava. A protože máme SOČR, jediný rozhlasový orchestr v naší zemi, jsou to nejčastěji přenosy koncertů Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jaká je s ním spolupráce? Jste už zvyklí na jednotlivé sekce, tedy víte, co od jakého nástroje hráče očekávat, nebo vás občas něco překvapí i vy?
Já bych řekla, že zvukově ano, že už si to nějak všechno sedlo a už jsme kamarádi a vycházíme si sobě navzájem vstříc, což je úžasná spolupráce. Takže když po generální zkoušce zjistím, že mám třeba moc trumpety, tak prostě dojdu za hráčem trumpety a řeknu mu, že bych potřebovala na koncertě, kdyby trošku mohl ubrat, a on se usměje a ubere a všichni jsme spokojení. Na druhou stranu my jim opravdu potom v postprodukci ty snímky se snažíme vylepšit tak, aby tam nebyly ty chyby, které zazněly v přímém přenosu například, aby prostě to bylo uchováno na věky správně a lépe.
Petr chce doplnit?
No jenom potrhnout, vítěze do kamene. Je to tak, ta spolupráce je o to krásnější, že vlastně jsme kolegové, známe se a můžeme s těmi poznámkami vlastně jít téměř na tu osobní rovinu. A to tomu jako nesmírně pomáhá. Nám to pomáhá jako zachytit opravdu tu autenticitu vlastně toho celého ansámblu, celého toho koncertu, celého toho vyznění. To je to, o co nám jde. A sice to někdy může ta poznámka někdy působit třeba i zvláštně, jo? To si dovedu představit. Ale přece jenom my jsme v oddělené místnosti, slyšíme to úplně jinak a my prostě holod potřebujeme některé věci, aby nám s tím pomohly. Protože my zase na oplátku pomůžeme my jim a myslím, že ta symbioza funguje. Je to krásná věc a krásná spolupráce a jsme za ní rádi.
Stroje, technika. Není všemocná, to víme. Může se stát, že selže. A někdy se to bohužel stává. Co pak? Jaký je pak postup?
Ono se to stává častěji, než bychom chtěli, asi úplně. Ten pocit, když se to stane, je takový jako dost bezmocný, protože my vlastně musíme zjistit, kde se stala ta chyba. Takže jdeme po tom vysílacím řetězci, nebo když to vezmeme do úplného detailu, tak prostě jdeme opravdu tou cestou od mikrofonu přes kabely až po mixpult, až po vysílání, po všechno a hledáme ten článek, ve kterém se stala chyba. To nám většinou zabere docela dost času a buď jsme schopni to opravit, anebo prostě nejsme. A musím říct, že se to opravdu děje velmi často a že jenom zkušené ucho, které zrovna sedí u rozhlasového přijímače, pozná, že asi máme horkou chvilku. Řekla bych, že docela dost těch situací zvládáme vyřešit rychle a tak, že to posluchači nepoznají, ale potíme na tom opravdu krev. Já musím říct, že mám kolem sebe opravdu skvělý tým mistrů zvuku, kteří vždycky mě zatím v takovýchhle situacích podrželi a vždycky jsme to spolu nějak v klidu relativně vyřešili. Takže si nemám asi na co stěžovat.
Petře, pamatuješ si na dle tebe prozatím nejkrásnější umělecký zážitek na koncert, který se vysílal živě a na který prostě asi nikdy nezapomeneš?
Díky této profesi vlastně jsem zažil jako několik zaprvé přímých přenosů a několik úžasných koncertů, které mě oslavili. Ale teda jeden tam opravdu mám. Na to jako nelze zapomenout a doufám, že se mi to nikdy nestane, protože byla to úžasná interpretace Augustina Hadalicha, houslisty. A hrál Beethovenův houslový koncert. A pro mě jako pro houslistu to bylo jako nevšední zážitek, protože s jakou precizností, ale zároveň tklivostí možná, nebo jak byl schopen ten nástroj ovládat a tou čistotou, a teď nemyslím tou intonační, pochopitelně, ale i tou zvukovou čistotou, jako on jako interpretoval ten koncert. To bylo pro mě asi jako nejkrásnější zážitek. Moc jsem si toho vážil, že jsem u toho mohl být a že takový vlastně takhle skrze mě ještě mohl takhle procházet, až to vlastně předávat jako dalším lidem. Říkám, pro mě jako pro houslistu a pro housle držejíc nejblíž srdíčku bylo asi nejkrásnější zážitek.
Ten pocit, když mrazí,
ano,
i dokonce
ano,
v režii,
ano.
Tak to je něco, co nejde zažít vlastně po každé a pak se to člověk velmi dobře pamatuje. Jak to má Ivča?
Já mám takovéhle zážitky dva. Mně se totiž moc často v režii nestává, že bych si ten koncert užila i obsahově. Jak se člověk soustředí na úplně něco jiného, tak se mi kolikrát stane, že se mě pak doma třeba muž ptá, jak hráli, a já nejsem schopná vůbec nic říct, protože opravdu nevím, protože se soustředím celou dobu na něco jiného. Ale musím říct, že největší zážitek pro mě asi byla Berlínská filharmonie na zahájení Pražského jara, kdy opravdu si člověk zvukově utvořil ten orchestr během prvních 5 minut a pak jsem se přesně už mohla koncentrovat jenom na obsah, protože tam nebylo vůbec jako potřeba nic dalšího řešit. No a pak druhý zážitek, který byl teda silný a velký, tak byl relativně brzy po mém nástupu do rozhlasu, kdy jsem z toho byla všeho ještě taková, jak se říká, vyjukaná, a vlastně začala válka na Ukrajině a Socher tenkrát dal asi během 14 dnů koncert benefiční pro Ukrajinu. A v ten okamžik to pro mě bylo tak silné a muzikanti na tom pódiu hráli s takovou vervou a všichni byli najednou za jedno, že to byl zážitek, který si asi uchovám až do konce života.
Hosty taktovky 12. dílu podcastu Stanice Český rozhlas Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu byly mistryně zvuku Iva Darebná a hudební režisér Petr Strejc. Děkuji vám a hodně krásných a úspěšných přímých přenosů.
Děkujeme a díky za pozvání.
Díky za pozvání, naslyšenou.
Posloucháte pořad Taktovka, podcast Sočru a stanice Český rozhlas Vltava. V rámci 12. dílu nahlížíme do zákulisí přímých přenosů. A tak u mikrofonu vítám s díky, že přijala pozvání, hudební dramaturgyni Lucii Hradilovou.
Hezký den přeji.
Milá Lucie, já se vás teď dovolím ocitovat. Procházet se krajinou hudby je nikdy nekončící pouť. Dojdete k jednomu obzoru a otevírají se před vámi další. Těší mě, že můžu zprostředkovávat hudební krajiny zejména českých umělců, skladatelů a uměleckých těles zahraničním posluchačům, nebo naopak popularizovat zahraniční hudbu u nás. Poznáváním pestrosti kultur se dozvídáme mnohé i o sobě. Můžeme si lépe porozumět? Jsme si blíže. Mimochodem moc hezké vyznání.
Děkuju.
Ze kterého mám pocit, že je vaše práce zároveň vaším koníčkem, je to tak?
Je to tak. Já jsem vlastně studovala muzikologii a bohemistiku a celý ten život dosavadní jsem si nedovedla představit bez hudby a mluveného nebo psaného slova. Takže mám to štěstí, že mě obojí provází i v mé profesi.
V Českém rozhlase pracujete jako hudební dramaturgině. Co všechno máte na starost?
Pracuji jako hudební dramaturgině na mezinárodním oddělení Českého rozhlasu a mám na starosti dramaturgický oblast hlavně klasické hudby a folkloru a připravuji dramaturgii pro koncertní sezonu Eurorádia. To znamená, že naplňuji dramaturgicky koncertní řady, jako jsou prémiové koncerty nebo letní festivaly Eurorádia, také speciální dny, jako je vánoční, velikonoční a další klasicko-hudební nabídky. A samozřejmě snažím se ve své práci podporovat hodně i mladé umělce, také soudobou hudbu, premiéry soudobých kompozic, nejenom tedy za podání Sočru, ale i jiných orchestrů, interpretů. No a v rámci dramaturgické hudební rady spolupracuji s kolegy hudebními dramaturgy, kdy dáváme vlastně dohromady dramaturgické plány pro vysílání na celou tu koncertní sezónu. A v neposlední řadě také zastupují Český rozhlas na různých jednáních, ať už tady u nás s hudebními interprety, institucemi a nebo v zahraničí.
Síť rozhlasu Eurorádia, takzvaná Evropská vysílací unie nebo EBU, co si pod tím může posluchač vůbec představit?
Evropská vysílací unie je vlastně největší světová komunita veřejnoprávních médií, výjima Antarktidy, má své členy na všech kontinentech. Samozřejmě těch 113 organizací je tady na tom evropském kontinentu, ale máme i přidružené členy právě, jako je třeba Kanada, rozhlasy ve Spojených státech amerických, v Austrálii, v Japonsku a podobně. Evropská vysílací unie se dělí na dvě sekce. Má sekci rozhlasovou, ta se nazývá Euroradio, a sekci televizní, Eurovizi. A v rámci Eurorádia Český rozhlas spolupracuje od roku 1993. To znamená, jestli dobře počítám, 31 let jsme členy a velmi respektovanými. Musím říci, že naše koncerty, naše klasickou hudební, ale i jiné nabídky z jiných oblastí jsou velmi ceněné, nejen co do počtu, ale také co do kvality.
Jak to tedy probíhá, když má některý z rozhlasů zájem o náš domácí český koncert? Tak jaký je postup, co se všechno děje?
Zahraniční rozhlas projeví zájem prostřednictvím databáze mezinárodní hudební výměny a v momentě, kdy hudební redaktor na našem oddělení zjistí, že je zájem buď teda o přímý přenos nebo o záznam koncertu, osloví jednak redaktora stanice Vltava a spolu připravují ten přenos, také moderátora a poprosí ho o připravení moderačního slova, pak také zajistí jeho překlad do angličtiny a potom na té straně toho zahraničního rozhlasu se také dějí ty návazné kroky, protože od nás získávají časový scénář přenosu, překládají si ten moderační text angličtiny do svého národního jazyka a připravují se podobným způsobem jako my.
Jak vůbec posluchač pozná, že se jedná o koncert, který je přenášený do jiného státu, tedy pokud to neohlásí moderátor, tak je ještě nějaké jiné poznávací znamení?
Je poznávací znamení na začátku, na konci přenosu a znamení, které ohraničuje přestávky, a to jsou vlastně znělky Eurorádia, které určitě naši posluchači znají.
Občas také moderujete přímé přenosy koncertů. To je specifická disciplína, vidíte?
Je to tak.
Schopnost rychle reagovat, zprostředkovat umělecký zážitek posluchačům. Moderace přímých přenosů je, já bych řekla, opravdu jedno velké dobrodružství a moc nelze plánovat dopředu. Vnímáte to tak?
Ano i ne. To nelze plánovat dopředu, to jsou takové ty naše reakce na to bezprostřední dění, které probíhá, někdy i nečekané dění, které probíhá na tom pódiu. Zas ta druhá stránka, to plánování, to je ta příprava vlastně těch moderačních textů. Pokud se jedná o přenosy mezinárodní, tam je často i povinnost našeho rozhlasu dodat těm vysílajícím stanicím průvodní slovo. To znamená, nějaká ta příprava je tam i psaná a my se snažíme interpretovat ty texty tak, aby nepůsobily příliš psaně, příliš čteně.
Milá Lucie, co byste vzkázala zároveň popřála posluchačům?
Hodně radosti při poslechu našich hudebních pořadů, nejenom našeho symfonického tělesa, ale i těch ostatních, a také hodně inspirace, aby se mohli díky té hudbě přenést někam, kde dochází k poznávání sebe sama a k takovému hlubšímu pochopení těch všech hudebních kultur, které tady na světě jsou.
Pozvání k rozhlasovému mikrofonu přijala hostem pořadu Taktovka byla hudební dramaturgyně Lucie Hradilová.
Děkuji vám, Jano, za pozvání a přeji vám příjemný den.
Do zákulisí přímých přenosů nás zavedl 12. díl pořadu Taktovka podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava. Slyšet ho můžete na Můj rozhlas, Spotify či v dalších podcastových aplikacích. Mnoho skvělých koncertních zážitků vám přeje a těší se zase někdy naslyšenou Jana Trojanová.